Η συνάδελφος η Σύνθια Ισάπικα εδώ από την ΕΡΤΡΙΑ είναι μαζί μας, υποψήφια Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία και την καλημερίζουμε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Βασίλη.
Γεια σου, πώς είσαι?
Καταπληκτικά.
Τώρα τι να κάνουμε με τους συναδέλφους, δεν μπορούμε να λέμε και κυρία Σάπικα και κύριε, έχουμε μια δυσκολία κανονικά. Αυτό έτσι είναι ο κανόνας, αυτό επιτάσσει.
Τι θέλετε, παρακαλούμε.
Μπορείτε να με στριμώξετε κανονικά.
Να σε στριμώξουμε.
Εννοείτε. Γιατί?
Εδώ το τελευταίο σου, η τελευταία ανακοίνωση, που, το δελτίο τύπου που έχει εκδοθεί, που βλέπουμε και παίρνουμε την ενημέρωση, έχει να κάνει με το σχέδιο αναβάθμισης για την ΕΡΤ, που αναφέρεται σχετικά.
Ναι.
Μετά από συνάντηση με την Ένωση Συντακτών, στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών, η μερισσή εφημερίδα του Μακεδονία Στράκης.
Ξέρετε πόσο αγαπούμε όλη την ΕΡΤ και νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να δουλέψουμε για να την κάνουμε πρότυπη.
Ναι.
Και ειδικά την ΕΡΤΡΙΑ, που εγώ είμαι εκεί από την αρχή της, με πολλά διαλύματα βέβαια, γιατί δεν ήμουν ποτέ μόνιμη στην αρχή. Τώρα τελευταία μονιμοποιήθηκα περνώντας με ΑΣΕΠ, με ένα διαγωνισμό τύπου ΑΣΕΠ, αλλά την έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια την ΕΡΤΡΙΑ και την πονάω και την αγαπάω πάρα πολύ.
Και έχουμε δουλέψει και μαζί.
Και οι υπόλοιποι, και επειδή
ναι,
αυτό.
Και εμείς είμαστε όλοι
και τώρα
ναι.
Έχουμε στον αέρα τη Σύνθια, ξέρεις πολύ καλά κι εσύ, γιατί το ακούς κι εσύ. Αυτός ο φόβος τέλος πάντων που πλανάται, αυτός ο φόβος που εκφράζεται από αρκετούς εργαζόμενους, ότι μήπως ξαναζήσουμε ημέρες μαύρου σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή κυβερνητική.
Κατερίνα, επειδή είσαι πολύ καλή δημοσιογράφος, θα άκουσες σίγουρα τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντένα, ήταν νομίζω πριν από 2 εβδομάδες, που είπε κατηγορηματικά.
Τον άκουσα πολύ προσεκτικά, ναι.
Μαζί με όλους τους συναδέλφους, η ΕΡΤ όχι απλώς δεν πρόκειται να κλείσει, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι πρόκειται να αναβαθμιστεί πάρα πολύ, να γίνει ανταγωνιστική σε σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια και να αποκτήσει έναν διακριτό ρόλο γενικά στην δημοσιογραφική ζωή της χώρας, αλλά και η ΕΡΤΡΙΑ θεωρώ έναν πολύ διακριτό ρόλο εδώ στην περιοχή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε άλλα πράγματα γι' αυτό. Είναι πολύ άσχημο πράγμα να χαλιναγωγείς ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί και τραύματα με το μαύρο, με το φόβο. Πρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Δεν σηκώνει να είναι κανείς εκτός. Να προχωρήσουμε όλοι μαζί, να γίνουμε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, προσφέροντας αυτό την τεχνογνωσία που έχει ο καθένας. Η ΕΡΤ έχει απίστευτο δυναμικό, και τεχνικούς και δημοσιογράφους. Όλοι αυτοί πρέπει να δουλέψουν για να αποδείξουν ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, ξαναλέω, η ΕΡΤ3 στην περιφέρεια και η ΕΡΤ στην Ελλάδα. Πρέπει να το δημόσιο κανάλι να αποκτήσει ένα διαφορετικό ρόλο.
Τώρα πες μας λιγάκι, έχω την απορία αυτή. Ένας άνθρωπος σαν Σύνθια Σάπικα, με πλούσια και επαγγελματική, κοινωνική δραστηριότητα, προσωπική, οικογενειακή κτλ. Τι δουλειά έχεις, γιατί να κατεβαίνεις υποψήφια και να διεκδικείς την εκλογή, γιατί να επιδιώκεις την είσοδο στη Βουλή, ένας άνθρωπος έτσι που είναι γεμάτος γενικά, φαίνεται τέλος πάντων έτσι.
Δεν πρέπει γεμάτοι άνθρωποι να πηγαίνουν στη Βουλή. Πρέπει άδειοι άνθρωποι να πηγαίνουν. Εγώ έχω μόνο να δώσω. Δεν έχω να πάρω κάτι. Έχω πάρα πολύ όρεξη για δουλειά. Έχω πολλές ιδέες. Πιστεύω ότι σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή τη χρονική στιγμή, κανείς δεν πρέπει να λείψει. Όλοι πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ και να δουλέψουμε στη θέση που θα μας ανατεθεί. Δεν έχει σημασία ποια θα είναι αυτή. Μπορεί να είναι η θέση του πολίτη, του ενεργού πολίτη όμως. Αυτό ξέρω να το κάνω καλά, το έχω κάνει πολλά χρόνια. Μπορεί να είναι η θέση του επαγγελματία. Έχω δουλέψει με 30 χρόνια επαγγελματία. Η πρόθεσή μου είναι να προσφέρω, θέλω να αγαπάω πολύ τη χώρα μου και πιστεύω ότι πρέπει πολλά πράγματα στην πολιτική να αλλάξουν. Θεωρώ ότι ο τρόπος που γίνονται πολλά πράγματα δεν με εκφράζει. Είμαι διατεθειμένη μαζί με τους ανθρώπους που με πιστεύουν να δουλέψουμε σκληρά ώστε να προχωρήσει η χώρα.
Πες μας ένα βασικό που θα ήθελες να είναι διαφορετικό. Δηλαδή, σε ακούμε έτσι με μεγάλη χαρά να λες: πολλά πράγματα στην πολιτική δεν μου αρέσουν και θα θέλαμε να είναι διαφορετικά. Τι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο νου?
Καταρχήν, αυτό είπατε από μόνοι σας, ότι πρέπει να μπαίνουν άνθρωποι χορτάτοι και γεμάτοι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ δύσκολο να πιστούν να το κάνουν, να ασχοληθούν με την πολιτική. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι είναι γεμάτοι και θέλουν να προσφέρουν, είναι αυτοί που δεν έχουν ίδιο συμφέρον, αλλά είναι αυτοί που απλώς θέλουν να δουλέψουν για να προχωρήσει, να πάει η χώρα μπροστά. Τώρα, τι δεν μ' αρέσει, θα σας πω. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να προχωρήσει και είναι και η Θεσσαλονίκη σε ένα σημείο που μπορεί να εκτοξευθεί. Θυμίζω αεροδρόμιο, τελειώνουν τα έργα της Φράπορτ, θυμίζω το μετρό που κάποια στιγμή θα παραδοθεί, θυμίζω τη Μητροπολιτική. Μαδρίτη και Θεσσαλονίκη. Να σας πω για το ενιαίο θαλάσσιο παραλιακό μέτωπο, το οποίο το οραματίζομαι. Και θα σας πω και το δικό μου, τη δική μου ατζέντα, που είναι ένα ξενόγλωσσο κρατικό τμήμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, το οποίο θα μπορεί πρώτα να προσελκύει κόσμο από τις γειτονικές χώρες για να σπουδάζει εδώ, αλλά δεν θα επιτρέπει και στα δικά μας τα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό και να μένουν στη συνέχεια εκεί. Ανέφερα πολλά πράγματα, έτσι, το ένα μετά το άλλο για την πόλη, γιατί όλα αυτά θα δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Λιμάνι, logistics μεταποίηση, εκπαίδευση δημιουργεί ένα κύκλο γύρω της που δημιουργεί πολλές θέσεις καινούργιες εργασίας, και σκέφτομαι τα παιδιά μας, το brain drain που πρέπει να γίνει brain gain, και χρησιμοποιώ και έκφραση του Πρωθυπουργού, πρέπει τα παιδιά μας να γυρίσουν. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί μια κουλτούρα στην Ελλάδα όπου η σκληρή δουλειά ανταμείπεται. Μιλάω για την αριστεία ότι ο καθένας πρέπει να γίνει καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, και να καλέσω τα νέα παιδιά να έρθουν εδώ λέγοντας ότι τους θέλουμε όλους και τους θέλουμε πίσω. Δεν μ' αρέσει που όλα τα μυαλά, τα ελληνικά, τα καλά φεύγουν. Τους θέλουμε εδώ.
Ναι, και αυτό πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει, και τέλος πάντων το πρόγραμμα που έχει η Νέα Δημοκρατία το εγγυάται, ή τέλος πάντων έχει προοπτική να το πετύχει?
Να ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα, ότι το ναι πρέπει να είναι ναι και το όχι πρέπει να είναι όχι. Με την ίδια έννοια, οι μεταρρυθμίσεις είναι κάτι το οποίο πρέπει κανείς να το πιστεύει για να το υλοποιήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις, 4 χρόνια το ίδιο πράγμα λέει. Μεταρρυθμίσεις, έκρηξη ανάπτυξης, ένα σταθερό φορολογικό σύστημα που δεν θα διώχνει τους επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά θα τους καλεί να έρθουν εδώ, και νομίζω ότι ήδη έχει παρουσιάσει κάποιους βασικούς πυλώνες στους οποίους θα δώσει βάση για να υπάρχει αυτό το επενδυτικό κύμα προς την Ελλάδα. Και για την οικοδομική δραστηριότητα έχει μιλήσει, και για τις χρήσεις γης. Μίλησε για τον πολιτισμό, και εγώ πιστεύω πολύ στον πολιτισμό. Μπορεί να φέρει πολλές επενδύσεις ο πολιτισμός εδώ στη χώρα. Και φυσικά, ξαναλέω, ένας καλύτερος μηχανισμός αδειοδοτήσεων, ένα φιλικό φορολογικό περιβάλλον για τους επιχειρηματίες. Ποιος επιχειρηματίας θα έρθει τώρα να φέρει εδώ την επιχείρησή του? Όχι απλώς δεν θα έρθει, φεύγουν και οι Έλληνες προς το εξωτερικό. Γιατί οι διαδικασίες αδειοδότησης, για παράδειγμα στη Βουλγαρία, απαιτούν ένα μισάωρο στον υπολογιστή. Οι διαδικασίες αδειοδότησης στην Ελλάδα απαιτούν πολλούς μήνες, με πολύ παρακαλετό σε όλες τις υπηρεσίες, επειδή δεν υπάρχει το σωστό σύστημα. Να λοιπόν ένα πράγμα που δεν μου αρέσει ακόμα, το σύστημα.
Ναι, πάντως από την κυβέρνηση λένε ότι τέλος πάντων έγινε η προσπάθεια για να βγούμε από το μνημόνιο, κάτι που έγινε μόλις τον περασμένο Αύγουστο, και είναι σε εξέλιξη αυτή και η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων και η ενίσχυση τέλος πάντων αυτών των ομάδων που τα προηγούμενα χρόνια έτσι επλήγησαν περισσότερο από τα μέτρα τα οποία είχαν εφαρμοστεί. Τι θα κάνετε εσείς δηλαδή, και θα είναι καλύτερα τα πράγματα? Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία δηλαδή στην κυβέρνηση?
Δηλαδή επιβάλλουμε, Βασίλη μου, μέτρα τα οποία είναι αντικοινωνικά και αντιλαϊκά, και μετά τα διορθώνουμε λίγο και λέμε ότι κάτι κάναμε. Τι γίνεται έτσι? Ούτε μπορούμε να ζούμε με επιδόματα. Είναι σαν να δίνεις σε έναν άνθρωπο που πεινάει ένα ψάρι, αλλά να μην του μαθαίνει να ψαρεύει. Δεν λέω ότι πρέπει να καταργηθούν τα επιδόματα. Εννοείται πως πρέπει όχι απλώς να καταργηθούν, αλλά να ενισχυθούν κάποια επιδόματα για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και τους αδύναμους συμπολίτες μας. Αλλά από την άλλη, αυτό που θα βοηθήσει είναι οι δουλειές. Και επειδή αναφέρθηκες και στο μνημόνιο, το πρόβλημα είναι ότι το τρίτο αχρίαστο και πιο δυσβάστατο μνημόνιο το έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να θυμίσω ότι μετά από τόσα χρόνια, μετά από 4 χρόνια, είμαστε στους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης και στους ίδιους αριθμούς που ήμασταν επί κυβέρνηση Σαμαρά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Μάλιστα. Τώρα,
λίγο για τη Θεσσαλονίκη, αν μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα έτσι, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, αν εκτιμάς ότι υπάρχουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί, θα ήθελες να δεις να γίνονται? Γιατί λέμε, κατεβαίνουμε στις κεντρικές εκλογές, στις εθνικές εκλογές, αλλά ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη, έτσι, και το βλέμμα πρέπει να είναι και στη Θεσσαλονίκη.
Κατερίνα, το βλέμμα μου είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω ότι κατεβαίνω στις βουλευτικές εκλογές, αλλά όπως λέω, θα είμαι βουλευτής Θεσσαλονίκης, δεν σκοπεύω να είμαι βουλευτής Αθηνών. Θα είμαι εδώ και θα δουλεύω για την πόλη μου, ώστε να διακριθεί και να διεκδικήσει αυτά που της αξίζει. Και μάλιστα αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πρέπει κάποιος να αναλάβει το έργο, να ενώσει και τους βουλευτές εδώ της περιοχής, ώστε όλοι μαζί να συνταχθούν για να κάνουν πράγματα για την περιοχή μας. Αν ο καθένας το έκανε αυτό για τον τόπο του, αν οι 300 της Βουλής εργάζονταν για τον τόπο τους ο καθένας, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Λοιπόν, το λέω και θα το ξαναλέω. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να κάνει πολλά. Να σας πω ένα καλό παράδειγμα. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πώς κατάφερε και κέρδισε το αίτητο και τον ντάμπλ. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τι. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε και στην πολιτική αυτό. Δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε για τον τόπο μας αυτά που μας ανήκουν.
Ναι, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες μέσα. Εντάξει, τελευταία πολύ γίνεται λόγος για τα ποδοσφαιρικά πράγματα. Μια Λίβερπουλ, ένας τώρα μας πας στον ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Μπαίνουμε.
Τον ΠΑΟΚ τον αναφέρω, τον επικαλούμε. Σαν παράδειγμα, ότι μπορεί να πετύχει μια ομάδα της πόλης, μια ομάδα θεσσαλονικιώτικη, όταν κινηθεί σωστά. Γιατί να μην το δούμε σαν ομάδα και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Είσαι και ένας ισχυρός οικονομικός παράγοντας όμως, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό για την πόλη μπορεί να έχει αντιστοιχεία τέλος πάντων έτσι, για τη χώρα μας. Να βρούμε τέλος πάντων αυτά τα κονδύλια που χρειάζονται, γιατί είναι χρήμα στη μέση.
Με τις σωστές διαδικασίες πιστεύω ότι υπάρχουν και τα σωστά οικονομικά εργαλεία ώστε να υλοποιήσουμε όλα αυτά που σκεφτόμαστε. Θα σας πω για τα ΕΣΠΑ και για την απορροφητικότητα που έχει δείξει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Λοιπόν, γίνονται τα πράγματα. Δεν θέλω να πω ότι λεφτά υπάρχουν. Θέλω να πω ότι μπορούν να δημιουργηθούν πηγές εφόσον δείξουμε σχέδιο για να υλοποιηθούν κάποια οράματα. Θα σας φέρω σαν παράδειγμα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επειδή μιλούσα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διεκδικήσει κονδύλια από το Ίδρυμα, οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά συστηματικές και εξαιρετικά απλές. Τι θέλω να πω, ότι όταν κάποιος είναι οργανωμένος και έχει το σχέδιό του, θα τα βρει τα χρήματα. Mm. Προφανώς λείπει η οργάνωση και η έλλειψη οράματος. Να έχει ακόμα κάτι που θέλω λοιπόν να αλλάξει.
Έχουμε καταλάβει τις τελευταίες ημέρες ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας, όπως λέει και ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι μόνο η επικράτηση, αλλά η αυτοδυναμία και γι' αυτό τον βλέπουμε να επιδιώκει όσο δυνατόν έτσι, αύξηση των ποσοστών. Εσύ πώς το βλέπεις, πώς το εκτιμάς και με την δημοσιογραφική, εκτός από την πολιτική τώρα πλέον, έτσι, εμπειρία που έχεις.
Για το αν θα πάρει αυτοδυναμία, μου λέει.
Ναι.
Να κάνω μία πρόσληψη. πρόβλεψη.
Πρόβλεψη, ναι.
Να σου πω ότι δεν πρέπει να πάει καμία ψήφος χαμένη, ότι πρέπει όλοι να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα, ότι η δύναμή μας είναι οι επιλογές μας και ότι ο καθένας έχει ένα στίγμα που το αφήνει πάνω στη γη, αλλά όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Και το όλοι μαζί σημαίνει πηγαίνω στην κάλπη, ασκώ το εκλογικό μου δικαίωμα και επιλέγω και αυτούς που θα με εκπροσωπήσουν, αλλά και πρόγραμμα. Προτρέπω λοιπόν τους συμπολίτες μου και τους συμπατριώτες μου να μπουν, να ελέγξουν τα προγράμματα όλων των κομμάτων και αφού επιλέξουν κόμμα, να επιλέξουν και τους καλύτερους από κάθε κόμμα. Οι 300 αυτοί που θα εκλεγούν πρέπει να είναι καλύτεροι.
Ναι, γιατί αυτό ήταν ένα ζήτημα. Θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο με την ευκαιρία που έχουμε μαζί την επικοινωνία αυτή. Είδαμε στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ένα μεγάλο βαθμό ανανέωσης. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι επειδή στην πρόταση τα ψηφοδέλτια είναι ανανεωμένα, ξέρω εγώ, σε 70% πόσο είναι, ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στην Βουλή την επόμενη. Δηλαδή πρέπει με την ψήφο ο κόσμος να κάνει τις επιλογές του, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι. Εγώ τιμώ όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν προσφέρει ασχολούμενοι με την πολιτική, γιατί ξέρω ότι είναι κάτι που θέλει πολύ και το βλέπω και τώρα, θέλει κατάθεση ψυχής, αλλά ωστόσο πιστεύω και στην αλλαγή. Πρέπει κάποια στιγμή να μπουν και νέες ιδέες, φρέσκο αίμα, άνθρωποι που θα τα δουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί όταν είσαι απ' έξω μπορείς και τα βλέπεις και διαφορετικά. Δηλαδή, όταν εγώ δουλεύω 30 χρόνια ως δημοσιογράφος, μπορώ, ξέρω να κάνω ερωτήσεις ώστε να εκμεσω τις σωστές απαντήσεις και ξέρω να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Όταν είσαι από μέσα τα βλέπεις αλλιώς. Χρειάζεται νέο αίμα. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί, το ακούω και το νιώθω από παντού, ότι θέλουν καινούργια πρόσωπα. Ελπίζω αυτό το πράγμα να αποτυπωθεί και στην κάλπη. Ωστόσο, ξαναλέω, δεν απαξιώνω κανέναν συνάδελφο πολιτικό, ο οποίος τόσα χρόνια έχει καταθέσει την ψυχή του στην πολιτική.
Όχι, το λέω επειδή ακριβώς ανακοινώθηκε με την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, έγινε και συζήτηση για το μεγάλο βαθμό της ανανέωσης στα ψηφοδέλτια, που βέβαια ξέρουμε ότι αυτό μετά όταν φτάνει η ώρα της κάλπης δεν συμβαίνει πάντοτε, δηλαδή δεν είναι και αντίστοιχη η ανανέωση στο κοινοβούλιο. Κλείνοντας, επειδή αναφέρθηκε στην εμπειρία τη δημοσιογραφική και γίνεται μεγάλη συζήτηση για τους δημοσιογράφους που εμπλέκονται στην πολιτική, ναι. Εσύ θεωρείς ότι είναι αυτό που λέμε κοντά, οι δύο χώροι?
Έκανα.
Ναι.
Να πω.
Ναι, παρακαλώ.
Δημοσιογραφική έρευνα. Αναλογικά, οι δημοσιογράφοι είναι πολύ λιγότεροι από τους δικηγόρους ή τους μηχανικούς. Δηλαδή, σε κάθε τρεις δημοσιογράφους έχουμε 6-7 δικηγόρους ή μηχανικούς. Θα μου πείτε ότι αναλογικά είναι περισσότεροι δικηγόροι ή μηχανικοί. Ναι, είναι, αλλά δεν πρέπει να έχει από όλα η Βουλή.
Προφανώς και πρέπει. Πρέπει και άνεργους και αγρότες και από όλες τις, από όλους τους κλάδους.
Πρέπει να είναι συμμετοχικοί, πρέπει να συγκροτηθούν.
Η κουβέντα γίνεται, το καταλαβαίνει Σύνθια, γιατί οι δημοσιογράφοι από τη φύση της δουλειάς μας έχουμε μία προβολή που συνοδεύεται, έτσι, πάει πακέτο με τη δουλειά που κάνουμε. Και θεωρεί ο κόσμος ότι σε κάποιο βαθμό αυτό μπορεί να είναι και άδικο έναντι κάποιων άλλων επαγγελματιών, κλάδων με διάφορα άλλα επαγγέλματα που δεν έχουν αυτή την προβολή λόγω δουλειάς.
Άρα μιλάς για την δυνατότητα ή μάλλον για, για τις πιθανότητες να εκλεγεί κανείς.
Ναι, προφανώς, για το αποτέλεσμα.
Ναι. Κατερίνα, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν πρέπει να επιλέξει βάση αναγνωρισιμότητας. Να μπουν στο διαδικτύο, είναι εύκολο πλέον για όλους οι πρόσβαθοι, να δουν βιογραφικά, να δουν πόσο έχει δουλέψει κανείς και τι έχει κάνει, γιατί ο καθένας χτίζει το όνομά του μέσα από τη δουλειά του και έτσι να επιλέξουν. Mm-hmm. Να δώσουν μια ευκαιρία σε όλους, γνωστούς και αγνώστους. Αυτό έχω να πω.